สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอต้อนรับสู่รายการอักษรพาทีรายการนี้กลับมาพบกับท่านทุกวันทุกเช้าวันเสาร์เวลา 8:05 นโดยประมาณจนถึงเวลา 8:30 นรายการนี้จัดโดยงานวิจัยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์และนิสิตในคณะอักษรศาสตร์รูปแบบของรายการเป็นการพูดคุยง่ายๆสบายๆนะครับวันนี้วิทยากรที่จะมาพูดคุยกับเรานะครับผมขออนุญาตแนะนำอาจารย์ดร.วณิชชา กาญจโนภาสนะครับอาจารย์มาจากสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสภาควิชาภาษาตะวันตกนะครับอาจารย์จะมาเล่าให้ฟังถึงงานวิจัยของอาจารย์ที่กำลังดำเนินอยู่นะฮะในชื่อเรื่องความสำคัญของเสียงและการเล่าเรื่องในนิทานเบอร์เบอร์ของมูรูธมาเมอรีส่วนผมพิริยดิษฐ์มานิตรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการสวัสดีครับอาจารย
์สวัสดีค่ะ
สำหรับหัวข้อวิจัยของอาจารย์นะครับความสำคัญของเสียงและการเล่าเรื่องในนิทานเบอร์เบอร์ของมูรูธมาเมอรีเนี่ยผมเข้าใจว่าท่านผู้ฟังและตัวผมเองเนี่ยก็คงจะเกิดคำถามแรกเลยว่ามูรูธมาเมอรีเนี่ยเป็นใครครับอาจารย
์โอเคค่ะคำถามแรกมูรูธมาเมอรีนะคะเขาเป็นชาวแอลจีเรียที่รู้อย่างน้อย3ภาษานะคะก็คือภาษาฝรั่งเศสภาษาอาหรับแล้วอีกภาษาหนึ่งเนี่ยก็คือภาษาถิ่นในถิ่นที่เขาอยู่นะคะก็คือภาษาเบอร์เบอร์มาเมอรีเรียนที่แอลจีเรียก่อนนะคะแล้วพออยู่ช่วงชั้นมัธยมปลายโตขึ้นมาอีกหน่อยเนี่ยก็ไปเรียนที่ฝรั่งเศสเรียนที่ปารีสนะคะชื่อในโรงเรียนที่ชื่อว่าลีเซ่หลุยส์เลอกรองนะคะหลังจากนั้นเนี่ยช่วงมหาวิทยาลัยก็เลือกเรียนคณะอักษรศาสตร์กลับมาที่แอลจีเรียนะคะเรียนที่เมืองอัลเจที่เป็นเมืองหลวงของประเทศแอลจีเรียแล้วก็เรียนที่ฝรั่งเศสด้วยนะคะสำหรับอาชีพเขาเป็นทั้งนักเขียนนักแปลแล้วก็เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยผลงานนี่เรียกได้ว่าเยอะเลยนะคะหลากหลายรูปแบบมากไม่ว่าจะเป็นเขียนนิยายนะคะนิยายนี่ก็มีคนเอาไปอะแดปต์นะคะทำเป็นภาพยนตร์2เรื่องเขียนเรื่องสั้นเขียนบทละครนะคะแล้วก็ยังถ่ายทอดงานเขียนเบอร์เบอร์เนี่ยให้เป็นภาษาฝรั่งเศสด้วยแล้วก็มีงานวิชาการนะคะก็คือเขียนตำราภาษาและภาษาศาสตร์เบอร์เบอร์อันนี้ต้องบอกนิดนึงก่อนว่าดั้งเดิมเนี่ยภาษาเบอร์เบอร์ไม่ได้มีภาษาเขียนที่เป็นเรื่องเป็นราวนะคะถ้าปัจจุบันเนี้ยเราจะเห็นว่าเบอร์เบอร์มีภาษาเขียนก็ต้องขอบคุณมูรูธมาเมอรีนะคะเพราะว่าเป็นผู้ที่วางรากฐานวางระบบของภาษานี้อย่างเป็นทางการค่ะ
คร
ับ แล้วก็นอกจากเรื่องเกี่ยวกับงานวิชาการอะไรพวกนี้นะคะเราจะเริ่มรู้แล้วว่ามาเมอรีเนี่ยเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับภาษาเบอร์เบอร์เป็นอย่างมากนะคะมาเมอรีมีบทบาทมากในช่วงมันมี movement หนึ่งที่เราเรียกว่าเป็นเบอร์เบอร์สปริงนะคะถ้าพูดเบอร์เบอร์สปริงเนี่ยท่านผู้ฟังอาจจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเกิดเราพูดถึงคำว่าอาหรับสปริงเนี่ยเราจะคุ้นเคยกับชื่อนี้กันดีพอเพิ่งเกิดขึ้นไม่นานนี้แล้วก็ยังดำเนินอยู่ด้วยนะคะก็คือช่วงปี2553หรือว่าเป็นคศก็คือ2010นะคะส่วนเบอร์เบอร์สปริงเนี่ยเก่ากว่าอาหรับสปริงประมาณ20ปีก็คือเกิดช่วง1980หรือว่าพ.ศ. 2523นะคะถ้าเกิดถามว่าเบอร์เบอร์สปริงคืออะไรนะคะมันคือความพยายามมันคือการผลักดันนะคะให้เบอร์เบอร์เนี่ยภาษาเบอร์เบอร์ได้รับการยอมรับคือพอด้วยความที่ภาษาเนี่ยเป็นภาษาถิ่นไม่ได้มีตัวอักษรไม่ได้มีภาษาเขียนอะไรเป็นของตัวเองอย่างเป็นเรื่องเป็นราวก็เลยทำให้ภาษาเนี้ยไม่ได้เป็นที่ยอมรับนะคะเพราะฉะนั้นไอการที่จะผลักดันให้ภาษาเนี้ยเป็นภาษาราชการของแอลจีเรียไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าเป็นไปไม่ได้นะคะแต่สิ่งที่มาเมอรีเนี่ยไม่พอใจอย่างยิ่งเช่นเดียวกับชาวเบอร์เบอร์เนี่ยก็คือแม้แต่จะจัดงานบรรยายในมหาวิทยาลัยเป็นภาษาเบอร์เบอร์ยังเป็นไปไม่ได้ด้วยซ้ำมหาวิทยาลัยไม่อนุญาตนะคะซ้ำร้ายยิ่งกว่านั้นนะคะวิชาเรียนภาษาเบอร์เบอร์ในมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ทยอยถูกปิดถึงตรงนี้เนี่ยเชื่อว่าเราทุกคนก็คงจะคิดอยู่แล้วว่าภาษาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมนะคะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ทำให้วัฒนธรรมดำรงอยู่ได้การเรียกร้องศักดิ์แล้วก็สิทธิ์ให้ภาษาเบอร์เบอร์ถือว่ามันเป็นส่วนหนึ่งในการในความพยายามที่จะสร้างตัวตนสร้างอัตลักษณ์ของเบอร์เบอร์ทีนี้หลังจากช่วงเบอร์เบอร์สปริงนะคะช่วงปี1980เนี่ยมาเมอรีก็ย้ายมาอยู่ที่ปารีสนะคะคืออยู่ในปารีสมากกว่าแต่ก็ยังไปมาฝรั่งเศสแอลจีเรียบ้างนะคะพอมาอยู่ที่นี่เนี่ยมาเมอรีเนี่ยก็จัดงานสัมมนาต่างๆในสถาบันศึกษาชั้นนำของฝรั่งเศสที่ปารีสนะคะจะเป็นเรื่องไหนไปไม่ได้นอกจากเรื่องภาษาแล้วก็วัฒนธรรมเบอร์เบอร์นะคะแล้วก็ต่อมาในปีคศ1988นะคะคือ1ปีก่อนที่มาเมอรีจะเสียชีวิตเนี่ยก็ได้เป็นดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยซอร์บอนค่ะ
ครับทีนี้ก็ประวัติน่าสนใจนะฮะฟังแล้วก็ดู ป็นคนที่กับวัฒนธรรมแล้วก็ภาษาทีนี้ในหัวข้อวิจัยของอาจารย์เนี่ยก็ว่ามาเมอรีเนี่ยเขียนนิทานที่เรียกว่านิทานเบอร์เบอร์นะฮะอยากให้อาจารย์ขยายความนิดนึงว่าคืออะไรครับนิทานเบอร์เบอร์เนี่ย
ก่อนที่จะเข้าใจคำว่านิทานเบอร์เบอร์จะตอบได้ว่ามันคืออะไรคิดว่าเราจะต้องโฟกัสกับคำว่าเบอร์เบอร์ก่อนนะคะคำว่าเบอร์เบอร์เนี่ย เป็นคำที่ภาษาอังกฤษเรียกกันในภาษาฝรั่งเศสเราใช้คำว่าแบร์แบร์นะคะก็เขียนใกล้เคียงกันมากๆเลยซึ่งคำว่าเบอร์เบอร์หรือว่าแบร์แบร์เนี่ยมันมาจากภาษาละตินนะคะคือคำว่าบาร์บารุสนะคะหมายถึงกลุ่มชนที่เป็นอื่นไม่ได้เกี่ยวข้องกับอารยธรรมกรีกและโรมันนะคะซึ่งแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยจงใจให้หมายถึงชนพื้นเมืองในแอฟริกาเหนือไม่ว่าจะเป็นชาวท้องถิ่นที่กินอยู่เป็นหลักเป็นแหล่งนะคะในแอฟริกาตะวันตกเฉียงเหนือหรือว่าจะเป็นพวกกลุ่มที่ร่อนเร่นะคะเป็นพวกโนแมดในทะเลทรายซาฮาราก็ตาม
ค่
ะแต่ว่าปัจจุบันตอนนี้เนี่ยความหมายของเบอร์เบอร์เนี่ยมันเปลี่ยนไปเซนส์ความหมายเดิมเนี่ยไม่อยู่แล้วนะคะความหมายใหม่หมายถึงกลุ่มคนที่สื่อสารด้วยภาษาเบอร์เบอร์เท่านั้นนะคะซึ่งมันมีประชากรเนี่ยน้อยกว่ากรุงเทพอีกนะคะคือมีแค่10ล้านคนเท่านั้นเองนะคะแล้วก็คนเบอร์เบอร์ที่พูดภาษาเบอร์เบอร์เนี่ยกระจายอยู่ใน3ประเทศนะคะ1คือทางตะวันตกของโมร็อกโกนะคะแล้วก็ตอนกลางของแอลจีเรียและสุดท้ายก็อยู่ทางตะวันออกของตูนิเซียนะคะทีนี้เราเข้าใจเบอร์เบอร์แล้วเรามาดูว่านิทานเบอร์เบอร์คืออะไรนะคะนิทานเบอร์เบอร์ก็คือเรื่องเล่านะคะเรื่องเล่าที่เป็นนิทานพื้นถิ่นของคนกลุ่มนี้ที่เล่ากันส่งต่อกันปากต่อปากนะคะด้วยภาษาเบอร์เบอร์ไม่ได้มีการบันทึกใดๆค่ะ
เป็นเล่านิทานเบอร์เบอร์เล่าด้วยภาษาเบอร์เบอร์เพราะฉะนั้นผมก็เข้าใจว่ามามารูทเนี่ยก็คงจะเขียนเป็นภาษาเบอร์เบอร์ถูกไหมครับ
มูรูทมาเมอรีไม่ได้เขียนเป็นภาษาเบอร์เบอร์ค่ะแต่เขียนเป็นภาษาฝรั่งเศส
แล้วกันนะครับฟังดูพิกลนะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่เนี่ยตอนที่อาจารย์เล่าชีวิตเนี่ยก็ดูต่อสู้ว่าอัตลักษณ์วัฒนธรรมอะไรเนี่ยมันผูกติดกับภาษาแต่เวลาเขียนงานเนี่ยกลับเขียนเป็นภาษาฝรั่งเศสเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นครับอาจารย์เพราะว่าดูอย่างเนี้ยดูเหมือนเอ๊ะจะนั่นดูมันจะเป็นการสยบต่อฝรั่งเศสที่เคยเป็นเจ้าอาณานิคมที่เคยครองแอลจีเรียซะอีก
ก็อันนี้สิ่งที่อาจารย์พูดมาเนี่ยคือนักวิจารณ์ก็ตั้งข้อสังเกตนี้เหมือนกันนะคะว่าถ้าเขียนนิทานพื้นบ้านเบอร์เบอร์ด้วยภาษาของเจ้าอาณานิคมก็คือภาษาฝรั่งเศสเนี่ยซึ่งภาษาฝรั่งเศสก็ยังเป็นภาษาราชการคือภาษาที่ได้รับการยอมรับของแอลจีเรียด้วยเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องที่ย้อนแย้งอย่างมากเลยทำไมถึงทำแบบนั้นนะคะจากการที่ค้นคว้ามาเนี่ยก็พอจะสรุปได้ว่ามาเมอรีเนี่ยมี2เหตุผลหลักๆนะคะที่ถ่ายทอดนิทานเบอร์เบอร์ด้วยภาษาฝรั่งเศสเหตุผลที่1นะคะคือภาษาฝรั่งเศสเนี่ยมันกว้างขวางกว่าภาษาเบอร์เบอร์มากลองจินตนาการดูนะคะถ้าเขียนเป็นภาษาเบอร์เบอร์คนที่จะอ่านได้ก็คือคนที่รู้ภาษาเบอร์เบอร์ซึ่งก็ยังอยู่ในวง10ล้านคนนั่นอยู่ดีถ้าเขียนเป็นภาษาอาหรับมันก็เรื่องราวอาจจะไปได้กว้างมากขึ้นแต่ก็ไม่ได้ข้ามทวีปนะคะการเขียนเป็นภาษาฝรั่งเศสเนี่ยซึ่งเป็นภาษาที่เรียกว่าเป็นภาษาที่อยู่ในองค์การสหประชาชาติด้วยนะคะก็จะได้รับการยอมรับอย่างยิ่งเท่ากับว่าการเขียนเนี่ยด้วยภาษาฝรั่งเศสนะคะจะทำให้ประชาคมโลกจะทำให้พลเมืองโลกรู้จักภาษาแล้วก็วัฒนธรรมเบอร์เบอร
์
นะคะนั่นคือเหตุผลแรกส่วนเหตุผลหลักที่สองเนี่ยเราเรียกได้ว่ามันเป็นการต่อสู้ทางวัฒนธรรมนะคะมาเมอรีจงใจใช้ภาษาฝรั่งเศสภาษาเนี้ยภาษาของเจ้าอาณานิคมเลยนะคะเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของชนที่ถูกเขายึดครองแล้วก็ในการเล่าเรื่องเนี่ยนะคะมาเมอรีก็จะแทรกภาษาแทรกวัฒนธรรมเบอร์เบอร์เข้าไปแบบเนียนๆแบบแยบคายมากๆพอเราอ่านไปเนี่ยจะไม่รู้สึกว่ามันขัดหูขัดตาเลยเพราะฉะนั้นคนอ่านพวกฟรังโกโฟนพวกที่รู้ภาษาฝรั่งเศสทั้งหลายเนี่ยนะคะก็จะซึมซับภาษาเบอร์เบอร์ซึมซับวัฒนธรรมเล็กๆน้อยๆเข้าไปโดยที่ไม่รู้ตัว
ครับผมเพราะฉะนั้นฟังดูแล้วก็เข้าใจว่าไอการใช้ภาษาฝรั่งเศสเนี่ยก็คงจะเป็นใช้ในฐานะเป็นเครื่องมือนะครับที่จะกู้ตัวตนนะฮะชาติพันธุ์เรื่องของการต่อสู้ในทางอัตลักษณ์ให้มันเป็นให้มันที่รู้จักโอเคนะครับทีนี้ย้อนกลับมาที่ตัวหัวข้องานวิจัยของอาจารย์ความสำคัญของเสียงการเล่าเรื่องเนี่ยโอเคเรารู้จักละว่าคนนี้เป็นใครเรารู้แล้วนิทานเป็นยังไงทีนี้คำสำคัญต่อมาเนี่ยแหละครับ เสียงการเล่าเรื่องเนี่ยมันมีบทบาทยังไงในนิทานของคนคนนี้ครับ
โอเคค่ะขอเริ่มต้นก่อนนะคะว่างานวิจัยเนี่ยเราศึกษาหนังสือที่ชื่อว่า Conte Berbère de Kabylie นะคะแปลเป็นภาษาไทยว่านิทานเบอร์เบอร์แห่งแคว้นคาบิเลียในเนี้ยในเล่มนี้นะคะมีนิทานทั้งหมด8เรื่อง วิธีการศึกษานิทานทั้งหมดเนี่ยคือจะนำนิทานมาซ้อนนำเนื้อหามาทาบกันนะคะเพราะว่าต้องการจะหาภาพหาเหตุการณ์หาประเด็นที่มันเกิดขึ้นซ้ำๆในทุกเรื่องนะคะถ้าเราเจอภาพหรือว่าประเด็นที่มันเกิดซ้ำในทุกเรื่องเราจะเกิดอะไรขึ้นเราอาจจะเห็นความหมายแฝงนะคะของนิทานทุกเรื่องเราจะได้เห็นโครงข่ายความหมายของแต่ละเรื่องที่มันยึดโยงกันนั่นน่าจะเป็นสารเป็นเมสเซจสำคัญของมามารีนะคะแล้วก็จากการศึกษานิทานทั้ง8เรื่องเนี้ยเราก็เจอว่ามันมีภาพมันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่านะคะภาพใหญ่ๆเนี่ยมันมีอยู่3ภาพนะคะซึ่ง3ภาพนี้เกี่ยวข้องกับเสียงแล้วก็การเล่าเรื่องทั้งสิ้นเลยนะคะ3ภาพนี้ก็คือภาพแรกการเล่านิทาน2คือการพูดตามต้นแบบนะคะและ3คือการเล่าเรื่องต่อให้บุคคลอื่นฟังค่ะ
โอเคครับผมขออนุญาตทวนนะครับอาจารย์บอกว่าอาจารย์ศึกษานิทานเนี่ย8เรื่องแล้วใน8เรื่องเนี่ยอาจารย์เห็นว่าประเด็นที่ปรากฏซ้ำเนี่ยแบ่งได้เป็น3ภาพ
ค่ะใช่ค่ะ
การเล่านิทานการพูดตามต้นแบบการเล่าเรื่องต่อให้บุคคลอื่นฟังก็อยากจะให้อาจารย์อธิบายนะครับในแต่ละภาพเนี่ยว่ามันหมายความว่าอะไรนะครับแล้วโดยที่ถ้าอาจารย์จะยกตัวอย่างนิทานประกอบด้วยก็จะเป็นที่แจ่มแจ้งมากขึ้น
โอเคค่ะก็ดูภาพแรกก่อนนะคะคำว่าภาพในที่นี้หมายถึงว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นซ้ำนะคะภาพแรกที่เราเห็นเนี่ยคือการเล่านิทานอย่าเพิ่งสงสัยอย่าเพิ่งงงไปนะคะตัวบทที่ศึกษาเนี่ยเป็นนิทานอยู่แล้วเมื่อเราอ่านนิทานเนี่ยเราก็จะมีเจอตัวละครต่างๆนะคะตัวละครหลักในบางเรื่องเนี่ยจะกระทำกิริยาเล่านิทานอีกชั้นหนึ่งเท่ากับว่าเวลาที่เราอ่านหนังสือเนี่ยตัวละครของเราเนี่ยกำลังเล่านิทานอยู่ด้วยเราอาจจะเรียกได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคือนิทานซ้อนนิทานนะคะหรือว่าเรื่องซ้อนเรื่องนะการที่ตัวละครเอกเนี่ยเล่านิทานให้ผู้อื่นฟังนั้นนะคะมันไม่ได้เป็นไปเพื่อการแค่แจ้งเพื่อทราบหรือว่าแค่เล่าให้ฟังเพราะว่าอยากให้เขารู้ว่ามีนิทานเรื่องนี้อยู่ด้วยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นไปเพราะเล่าเพื่อสอนใจแต่ว่าตัวละครเนี่ยเล่านิทานเพื่อเอาชีวิตรอดเพื่อรักษาชีวิตของตนเองเพื่อรักษาชีวิตของครอบครัวนะคะเราอาจจะกล่าวอีกอย่างนึงได้ว่าการเล่านิทานเนี่ยเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งนะคะในบรรดานิทาน8เรื่องของมามารีเนี่ยเป็นกลยุทธ์ที่เล่าเพื่อให้ตัวเองไม่ตายเล่าเพื่อรักษาชีวิตค่ะอันนี้คือภาพแรก
และภาพที่2
ค่ะภาพที่2เนี่ยก็คือการพูดตามต้นแบบนะคะพูดตามต้นแบบเนี่ยหมายถึงว่ามีตัวละครนึงสั่งหรือว่าแนะนำให้อีกตัวละครที่อ่อนแอกว่าพูดตามสิ่งที่ตัวเองพูดเอาไว้นะคะตรงนี้จะในประเด็นตรงนี้ภาพที่2ที่เกิดขึ้นซ้ำเนี่ยจะยกตัวอย่างนิทาน2เรื่องแล้วกันค่ะเรื่องแรกนะคะชื่อเป็นภาษาฝรั่งเศสว่า La Fille du Charbonnier นะคะก็แปลเป็นไทยว่าลูกสาวคนเผาถ่านนะคะซึ่งคุณลูกสาวเนี่ยแหละค่ะก็เป็นตัวนางเอกของเรื่องนะคะเป็นคนฉลาดมากฉลาดกว่าพ่อของตัวเองฉลาดกว่าเพื่อนพ่อฉลาดกว่ากองทัพทหารฉลาดกว่าคนทุกคนในเรื่องนะคะในเรื่องมีตัวละครสำคัญอีกตัวนึงก็คือกษัตริย์มีนิสัยชอบเอาชนะเป็นคนที่ไร้เหตุผลนะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบทายปริศนาอะไรเอ่ยเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะแล้วพอกษัตริย์ตั้งคำถามไปก็คาดว่าตัวเองเนี่ยจะต้องได้คำตอบที่ถูกต้องกลับมาถ้าได้คำตอบที่ไม่ถูกหรือว่าคนไม่ตอบเนี่ยก็ขู่เอาชีวิตขู่ว่าจะประหารชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นคนก็กลัวตายกันหมดแล้วก็ทุกคนเนี่ยก็เลยมาหาลูกสาวคนเผาถ่านมาหานางเอกของเรื่องนะคะเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยตอบคำถามให้แล้วนางเอกของเรื่องหรือลูกสาวเนี่ยก็เป็นคนที่สอนแล้วก็ให้ผู้คนต่างๆเนี่ยเพื่อนพ่อให้พ่อให้กองทัพทหารเนี่ยท่องบทพูดเนี่ยแล้วก็กลับไปตอบกษัตริย์ตามที่ตัวเองสอนเอาไว้ด้วยเหตุนี้เนี่ยทุกคนก็เลยรักษาชีวิตกันไว้ได้นะคะอีกเรื่องนึงนะคะคือเรื่อง Blanche Colombe หรือว่าพีราบขาวนะคะตัวเอกเนี่ยเป็นเจ้าชายนะคะเป็นคนที่ขาดภาวะผู้นำ
คร
ับ ค่ะแล้วก็ไม่กล้าตัดสินใจอะไรทั้งสิ้นอีกตัวละครหนึ่งที่ดูเหมือนจะเป็นตัวละครเงาไปด้วยกันนะคะก็คือกษัตริย์ผู้เป็นพ่อของเจ้าชายก็มีบุคลิกลักษณะเดียวกันเลยค่ะตัวละครชายทั้งสองเนี่ยเป็นพวกที่ passive นะคะจะทำอะไรเนี่ยก็จะพูดตามสิ่งที่เหล่าภรรยาของตัวเองเนี่ยสอนมาเสมอเลยนะคะทำไมต้องพูดตามภรรยาเพราะว่าสิ่งที่ภรรยาพูดเนี่ยสิ่งที่ตัวเองเรียนรู้มาจากภรรยาแล้วก็พูดตามเนี่ยมันจะทำให้เขาเนี่ยรักษาอำนาจเอาไว้แล้วก็แย่งชิงอำนาจได้สำเร็จคำว่าแย่งชิงอำนาจในที่นี้หมายความว่าตัวเองจะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินนะคะจะได้ตำแหน่งนั้นมาแล้วก็แน่นอนว่าฝ่ายที่มีอำนาจฝ่ายที่ชนะเนี่ยก็คือจะเป็นผู้ที่รอดชีวิตด้วยฝ่ายที่แพ้นะคะก็จะต้องก็จะรักษาชีวิตตัวเองเอาไว้ไม่ได้แล้วก็ไม่มีอำนาจใดๆอยู่แล้วนะคะ ทีนี้ตรงนี้ประเด็นที่จะพูดต่อไปเนี่ยอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงนะคะกับเรื่องที่ถ่ายทอดให้ทุกท่านฟังในวันนี้แต่ว่าเห็นว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจคิดว่าเปิดประเด็นแล้วอาจจะทำให้หลายๆคนเนี่ยสนใจได้นะคะก็คือมันน่าสังเกตว่าในภาพที่2ที่เกิดขึ้นซ้ำๆคือการพูดตามต้นแบบนะคะต้นแบบที่ว่าเนี่ยมักจะเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงทั้งนั้นเลยนะคะบทบาทเหนือผู้ชายมีความเป็นผู้นำมากกว่าถ้าผู้ชายจะมีอำนาจจะได้เป็นกษัตริย์จะยังมีชีวิตอยู่ก็เพราะว่าตัวละครผู้หญิงนะคะนี่ขอปิดวงเล็บนะคะส่วนต่อไปเป็นภาพที่3นะคะภาพที่3ที่เกิดขึ้นก็คือการเล่าเรื่องต่อให้บุคคลอื่นฟังนะคะการเล่าเรื่องต่อให้บุคคลอื่นฟังเนี่ยหมายถึงว่าเล่าให้บุคคลที่3ฟังการเล่าเรื่องเป็นไปเพื่อสนองความจำเป็นของตนเองนะคะคือถ้าไม่พูดสิ่งที่ตัวเองรู้ออกไปตัวละครจะต้องตายนะคะเช่นมันมีตัวละครแม่ที่รู้ความจริงรู้ความลับอะไรบางอย่างแล้วก็นิ่งเงีย
บ
นะคะไม่ยอมพูดเหมือนเป็นใบ้เลยนะคะจงใจเก็บงำความลับนี้เป็นอย่างดีมาเกือบ20ปีแต่พอถึงเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยนะคะถ้าตัวละครแม่ไม่พูดไม่ยอมเล่าเรื่องต่อทั้งตัวแม่เองแล้วก็ลูกสาวของเขาเนี่ยจะมีอันตรายถึงชีวิตนะคะก็3ภาพที่เกิดขึ้นซ้ำๆเนี่ยก็คือแบบนี้เลยค่ะ
ครับผมฟังที่อาจารย์เล่ามานะฮะโดยเฉพาะประเด็นแรกเนี่ยเล่านิทานเพื่อให้ชีวิตอยู่รอดเนี่ยฟังแล้วนึกถึง
พันหนึ่งราตรี
ที่ว่าใช่ไหมที
่
นางเอกต้องเล่าเรื่องให้สุลต่านฟังเพื่อรอดไปวันๆเนี่ยแต่ทั้ง3อันเนี่ยนะฮะที่อาจารย์เล่าอาจจะเป็นเล่านิทานก็ดีพูดตามต้นแบบก็ดีหรือเล่าเรื่องต่อก็ดีเนี่ยก็คือว่าการที่เล่าหรือใช้เสียงพูดเนี่ยเพื่อที่จะมีชีวิตเพื่อที่จะรักษาชีวิตนะฮะเป็นเรื่องอำนาจแล้วอาจารย์ทำวิจัยเนี่ยอาจารย์ทั้งหมดเนี่ยมันจะนำไปสู่ข้อสรุปอะไรฮะ
ค่ะที่บอกว่าใช้เสียงของตัวเองเล่าใช้เสียงแล้วก็เล่าเรื่องเนี่ยทำให้ตัวเองไม่ตายนะคะนิทานชุดนี้ทั้ง8เรื่องเนี่ยอาจจะกำลังขับเน้นวัฒนธรรมการเล่าเรื่องวัฒนธรรมการเล่านิทานเราอาจจะเรียกเป็นคำที่เป็นทางการขึ้นมาอีกนิดนึงก็ได้นะคะว่าเป็นวัฒนธรรมมุขปาฐะเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งในการที่จะมีชีวิตรอดทีนี้คำว่าจำเป็นในการมีชีวิตรอดเนี่ยชีวิตในที่นี้คงไม่ได้หมายถึงชีวิตของคนคนเดียวหรือว่าชีวิตของตัวละครในนิทานเท่านั้นแต่เราอาจจะขยายความเข้าใจไปได้อีกนะคะว่ามันหมายถึงการที่วัฒนธรรมเบอร์เบอร์ทั้งหมดจะดำรงอยู่รวมถึงนิทานเบอร์เบอร์แล้วก็ภาษาเบอร์เบอร์ด้วยนะคะอันนี้ต้องย้ำนิดนึงเพราะว่าเบอร์เบอร์เนี่ยเป็นภาษาที่ไม่ได้มีภาษาเขียนเป็นเรื่องเป็นราวมันถ่ายทอดกันด้วยเสียงเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยส่งต่อกันด้วยการเล่าเรื่องแล้วก็มูรุตมาเมรีนะคะก็กำลังถ่ายทอดความสำคัญของวัฒนธรรมมุขปาฐะนี้ในขณะเดียวกันก็ยืนยันตัวตนของชนเบอร์เบอร์ไปด้วยวิธีการเล่านิทานให้คนอ่านอย่างเราฟังนะคะสุดท้ายตรงนี้เนี่ยอยากจะวกกลับไปที่งานของมูรุตมาเมรีสักนิดหนึ่งนะคะที่บอกว่าเขาเป็นอาจารย์เป็นนักเขียนนะคะแล้วก็อยู่ในเป็นผู้นำของเบอร์เบอร์สปริงด้วยนะคะหลังเหตุการณ์เบอร์เบอร์สปริงในปี1980เนี่ยนะคะมาเมรีเนี่ยมาอยู่ที่ปารีสค่อนข้างบ่อยเลยนะคะได้ตั้งศูนย์วิจัยเบอร์เบอร์นะคะแล้วก็จัดการประชุมวิชาการต่างๆที่เกี่ยวกับเบอร์เบอร์แล้วก็มาเมรีเนี่ยยังมีผลงานที่สำคัญมากอีกอย่างนึงนะคะก็คือการก่อตั้งวารสารวิชาการด้านภาษาแล้วก็วัฒนธรรมเบอร์เบอร์ซึ่งวารสารเล่มนี้นะคะมาเมรีตั้งชื่อว่าอาวัล AWAL นะคะแปลเป็นภาษาฝรั่งเศสว่า La Parole ตรงกับภาษาไทยว่าคำพูดนะคะคีย์เวิร์ดนี้นะคะคีย์เวิร์ดนี้น่าจะเป็นอีกหลักฐานหนึ่งที่ชี้ว่าเสียงแล้วก็การเล่าเรื่องเนี่ยเท่ากับการต่อชีวิตไม่ว่าจะเป็นทั้งในโลกเบอร์เบอร์นะคะนิทานเบอร์เบอร์ของมูรุตมาเมรีหรือโลกในชีวิตจริงของชาวเบอร์เบอร์ก็ตามค่ะ
ครับก็เป็นข้อสรุปที่น่าสนใจอย่างยิ่งนะครับเราใช้เสียงเพื่อต่อชีวิตของเรา
ค่ะ
นะคะก็เหมือนกับเรา2คนที่มาบันทึกเสียงวันนี้ก็เพื่ออยู่รอดต่อไปอีกสักวันนึงนะครับก็คุยกันมานะฮะก็แม้จะเวลาไม่เท่าไหร่เนี่ยแต่ก็พอจะพูดได้ว่าไอ้ที่เราพูดกันไปว่านิทานมันเป็นงานเขียนของเด็กบ้างละเป็นเรื่องไม่จริงจังบ้างละเห็นจะใช้ไม่ได้กับกรณีนี้นะครับเพราะว่าถ้าจะให้ผมสรุปจากที่อาจารย์วณิชชาเล่าเนี่ยก็นิทานเนี่ยเป็นเครื่องมือต่อสู้นะฮะเพื่อสร้างแล้วก็กู้เอกลักษณ์ของชนกลุ่มหนึ่งได้ไปได้ด้วยซ้ำนะครับก็ ถึงตรงนี้ก็สมควรแก่เวลานะครับรายการอักษรภาษีประจำสัปดาห์นี้ก็หมดเวลาแล้วผมก็ขอขอบคุณนะครับอาจารย์ดร.วณิชชากาญจโนภาสที่เป็นวิทยากรนะครับแล้วผมก็ขอลาผู้ฟังไปก่อนแล้วพบกับรายการอักษรภาษีได้ใหม่วันเสาร์หน้าเวลา 8:05 น.วันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
กลับมาพบกับอักษรภาษีได้ใหม่ทุกวันเสาร
์เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
หนูกำลังจะถึงบ้านแล้วนะเนี่ยข้ามทางม้าลายไปก็เข้าซอยบ้านแล้วค่ะไว้เจอกันนะคะแม่บ๊ายบายค่ะโหวันนี้รถเยอะจังเลยแถมยังขับเร็วมากๆด้วยเฮ้ยไม่เป็นไรเรารอให้รถซาลงก่อนแล้วกันไม่รีบโอเคทางโล่งละรีบเดินดีกว่าชะลอรถเหยียบเบรกและรอให้คนข้ามถนนด้วยทางม้าลายทุกครั้งเพราะพวกเขาก็มีครอบครัวมีคนที่รอให้พวกเขากลับบ้านเหมือนกับพวกคุณทุกคนใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังห่วงใยใส่ใจผู้อื่นอยู่เสมอด้วยความปรารถนาดีจากจุฬาเรดิโอพลัส
วันนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะลงมือสานฝันอนาคตของโลกและของเราให้เป็นจริงโลกแห่งความเสมอภาคโลกแห่งความเท่าเทียมโลกที่มีความปลอดภัยห่วงใยดูแลกันและกันจับมือกันสร้างโลกที่น่าอยู่เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของเรา SDG เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโลกรอการเปลี่ยนแปลงนี้มาร่วมมือกัน
ย้อนภาพเล่าอดีตของวันวานผ่านรายการจามจุรีมีเรื่องเล่าโดยหอประวัติจุฬา
วันคืนรื่นรมรมจามจุรียังจำได้ดีพระคุณจุฬา
คอยเจรไนให้สิ่งล้ำค่า
ศักดิ์ศรี
ส่งทางวันนี้ไปยังพรุ่งนี้และวันต่อไป
ประกายแห่งเพลิงสาดแสงยิ่งใหญ
่ประกายสุขใสในใจแห่งเพชรชมพูจุฬา
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการจามจุรีมีเรื่องเล่าโดยหอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเสนอตอนพิเศษทอล์กวิทเพชรชมพูจุฬาดำเนินรายการโดยพิมพิสากำเนิดจิรามณีรายการตอนพิเศษของเราจะนำเสนอเรื่องราวของแขกรับเชิญเพชรชมพูจุฬาซึ่งหมายถึงนิสิตเก่าจากหลากหลายคณะหลากหลายรุ่นที่จะมาร่วมพูดคุยแบบสบายๆ สไตล์รุ่นพี่รุ่นน้องเพื่อบอกเล่าเรื่องราวเมื่อครั้งเป็นนิสิตถ่ายทอดประสบการณ์การก้าวสู่โลกของการทำงานในเส้นทางอาชีพและการดำเนินชีวิตในปัจจุบันของนิสิตเก่ารวมทั้งการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆเพื่อสังคมเพื่อตอบแทนสังคมและแหล่งเรียนมาให้สมกับคำว่าเกียรติภูมิของจุฬาคือเกียรติแห่งการรับใช้ประชาชนนะคะ รายการตอนพิเศษของเราจะออกอากาศทุกวันเสาร์2อาทิตย์สุดท้ายของเดือนค่ะคุณผู้ฟังคะท็อกวิทเพชรชมพูจุฬาวันนี้ได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญที่เป็นนิสิตเก่าจากคณะนิเทศศาสตร์ผู้ที่